Diğer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 14-nji maýy hepden şenbe güni. Hepdeniň jemi we bir türkmen bir gal gepleşiklerinde başlamazdan öwel günüň möhüm habarlary bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanystyrar.
Arşamyňyz haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny bilen tanystyryar. Liviyada paraghat ilatdan pedalary NATO tasdiklemeýär. Siriýada hökümete garşy çykyşlar dowam edýär. Belarusda prezidentlige öňkü kandidat 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Inni şöhembeýle kabarlaryň dowamlyrak mazmuny bilen tanyşdyrýar. Liviyadaky NATO güýçlerini komandowaniýasy ýurdun günnogarynaky Brega şäherine howadan urulan darbalarda paragady ilatdan ölenleriň sanyny tasdiklap bilmeýär. NATO-nyň şu gün Brüsselde ýaýradylan beýannamasynda öten gije darba urulan binanyň razwedkanyň maglumatyna görä harby obýekt bolanlygy bellenýär. Liviya häkimetleri NATO-nyň Brega şäherine urulan darbasynda paragatçylygy doga töwür etmek üçin ýygnanan 10 Irhani dini liderin ölünlüğünü öne sürýär. Şuň Siriýada hökümet güýçleri Livan bilen Terhide ýakyn ýerleşýän Homs Talakal şäheriniň eteklerini oka tutdy. 3 adam öldi, yaralananlar bar. Şuň Talkalaha hökümete garşy çykyşlary basyp ýatyrmak üçin goşun bölümler girdildi. DPA agentliginiň maglumatyna görä şu gün bärsinden 12 maşgala Talkalahtan Ferhedi kesip Livan'ın Wadi Halit şehrine geliptir. Öten gece Prezident Bashar Asad'ın prezidentlik vazifesinden çekilmegin talep ediyen aksiyalar yurdun gün ortasındaki İvta şehrine devam etti. Bundan öň yurdun informasiýa ministri Adnan Mahmud siyasi, iktisadi hem sosial reformalar geçirmegin üstünni hükümetin işleyenliğini habar verdi. Adam hukuklarını koruyucuların malumatına göre Siriye'de Mart'ın ortasından köpçülükleyin aksiyalar başlanalı veri 700'den 850 çin adam helak olupdur. 12-nji maýda paş edici WikiLeaks saýty Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky elçixanasyna tegişli gizlin bir diplomatik telegrammany çap etdi. Ol 2007-nji ýylyň 24-nji sentýabryna tegişli şu wagt Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyndaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Richard Hogland bilen türkmenli biznesmen Ahmet Çalygyň arasynda Istanbulda bolan gurrun beýan edilýär. Berdimuhammedow kimler häkimet başyna geçirdi? Niyazov öz acalını öldümü. Türkmenistan hedir nehili devlet. Berdimuhammedow töwregin näklerin garaýyşlar nehili. Şunun ýaly soraglary Ahmet Çalygyň jogaplarynyň käbirini hepdeniň jemaatly programmamyzda dinläp bilersiňiz. Olaryň dolurak görnüşini biziň azathabar.com internet saýtymyzdan okap bilersiňiz.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Gün eferde günün havarlarını devam ettiriyarız. Belarus'ta prezidentliğe önkü kandidat Andrei Sannikov'i 5 yıl güýçlendirilen rejimli türme tutsaglygyna şu gün Belarus'un suudi hökm etdi. Ol geçen ýylyň 19-njy dekabrynda prezident saýlawlary güni beýdüzgünçilikleri gurnamakda günäli bilindi. Bu hökm barasynda yerli aktivistleriň biri şeýle diýdi. Biz eşittik. Men Sannikova ses beripdim. Häzir bir zat aýtmak howpli. Andropov döwri gaýdyp gelýär diýip aktivist aýtdy. Sannikovyň aýaly jurnalist Irina Halipi beýdüzgünçiliklere gatnaşan üçin şertli 2 ýyl azatlykdan mahrum etmegi prokuror sorady. Suwdun bu aradaky hökümni duşunma güni çykarmagyna garaşylýar. Häzir Minskde 19-njy dekabr wakalary we oppozisiýa bilen bagly bir näçe suwd prosesi dowam edýär. Şuň Kiýewde we Ukrainanyň beýleki şäherlerine prezidentiň, hökümetiň hem ýokary radanyň iş başyndan çekilmegin talap edýän möhletsiz gahargalap güni aksiýasy geçirilýär. Aksiýa gatnaşyjylary paýtagtda militsiýa dargatdy. Radiomyzyň korrespondentiniň berýän habaryna görä, ýokary radanyň golaýynaky bagda Çadır şəhərçəsini qurmaq üçün demonstrasiyaçılar milisiya qavuğunu böğütməyə qədiyinən şıqdır. Milisiya ilə çaqmışıqda bir nəyəsə adama zəfər yetdi və ərsindən 6 adam saqlanıdı. Qahar qadab gününə qatnaşıcılar kommunal tölöklərin qaldırılmağına qarşı çıxış edib, ilatın durmuş dərəcəsini pesirtmək gülən həkimiyyətlərin küçük hem orta biyibnəti yox edinliğini aydiyarlar. Şugun Moskvada muzeylər giyicəsi aksiyası geçirilir. Ona şu yıl payitahtın 160 muzeyi qatnaşıyar. Onların köpesi yarı giyicəsinde bir neçəsi olsa onların giyicəsinde işler. Muzeylərin köpesi onu görməyə geliyenler için mod. Geçen yıl muzeylər giyicəsi aksiyasına 500,000 təvərəgi adam qatnaşıbdi. Hormatlı dinleyiciler, siz günün saqadın təzəlikleri bilen tanış olunuz.